De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, 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 que tal? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Estamos a martes, hoxe día 29 de xuño. Como cada día damos esa benvida a esta outra mirada, a este tempo de radio que compartimos con todos e con todas vostedes durante a próxima hora. Bueno, non sei se plantexaron, bueno, supoño que non, bueno, ao mellor algún sí, eu que sei, alquilar este verán, en fin, unha casa a pé de praia ou algo así, pero parece que os alugueres en Galicia están caros. Imos ver, 2.800 euros por semana, que lles parece? Bueno, pois segundo unha noticia que hoxe publica La Voz de Galicia, o alugar de playa máis caro de España está en Galicia, son 2.800 euros por semana, está na illa da Toxa. Non nos quedamos cortos tampouco por aquí, porque en Santa Cruz, por exemplo, pois costaría 780 euros por semana, que tampouco, digamos, que está mal. Hai un ranking que publica este diario, segundo a sociedade, os datos elaborados pola Sociedade de Tasación Técnica ou de Tasación Tecnitasa, que di que o máis caro está, como decían, a illa da Toxa, no Grove, custa 2.800 euros por semana, síguelle outro en Sanxenxo, ou outros dous en Sanxenxo, en Porto Novo un por 1.550, na Palla de Silgar de Sanxenxo outro por 1.300 euros, falamos por semana. E despois, en 800 euros están en Panxón, no Concello de Panxón, na zona de Panxón, no Concello de Nigrán, en Samil, en Vigo, en o centro urbano da illa, todos eles 800 euros, en Santa Cruz, en Oleiros, 780 euros tamén por semana. Así que, segundo estes datos, Baiona, Vigo e Oleiros son, ao parecer, os tres dos destinos máis demandados e registraron un incremento dos precios do 10% respecto do ano pasado, ata os 800 euros por 8 días de aloxamento. Bueno, pois pues é unha semaniña por 2.800 euros, por exemplo, se nos imos a Grove, a illa da Toxa. Bueno, pois pues non vai mal, hai que telos, tamén, porque se non, bueno, ter os 2.800 para pagar o aluguer, meter algo tamén de cash, digamos, para pasar o resto o esa semaninha por aí, disfrutando. Pois eso, que estamos xa en tempo de verán, que xamos en tempo de planificar vacacións, e que hai, pois en fin, quen se pode permitir eso, pois alugar unha semana por eses precios en algunhas zonas turísticas. Outros pois teren que conformarse con menos, e logo, e outros pois xa saben, quedámonos por aquí. Eso sí, temos praia cerca, e a ventaxa que temos si queremos ir, pero bueno, en fin, é o que hai. Bueno, pois comenzamos esta outra mirada. Hoxe quero comenzar o programa con unha columna que firma Quique Peinado, que me parece moi, moi interesante, que el titula O Dereito a Petar. E ten que ver con esas cousas do estado de ánimo, non? Que a todos nos pasa ás veces, que, bueno, pois ele explicou moi ben na súa columna, creo que é unha columna moi, moi humana e moi interesante. Titula así o dereito a petar, e di que a semana pasada, di el, non escribín esta columna que con máis inconsciencia que criterio me deixan publicar en Infolibre cada 7 días. Así que chamei a Daniel Basteiro, que é un director boísimo, unha persona verdadeiramente empática, e dixenlle que non podía. Acababa de ter un episodio de ansiedade moi forte. Máis que a ansiedade media normal, na que me movo de un tempo a esta parte, e de repente, a sola idea de xuntar 500 palabras con sentido parecíame unha utopía. Contactei con algúns dos meus outros traballos, dous en concreto, e anunciélles que, por unha acumulación de sucesos máis ou menos traumáticos, decidira parar para facerme cargo de min e de que nes teño máis preto, quitando o feito de que si eu non traballo non cobro, polo demais foi coser e cantar. Oye, collome dous días para min e non houve problemas. En realidad eran dous días, entre outras cousas, para cuidar de min e dos meus fillos, porque a súa nai tivo que facerse cargo deles dúas noites porque eu era literalmente incapaz. Dous días de descanso non solucionan gran cousa. Algúns dos meus problemas non se van a pasar ou van a tardar moito en cicatrizar, pero permitironme poder exercer de pai e fillo cando debía e propulsarme un pouquiño cara á superficie. Un privilexio, estaredes pensando. Hai moita xente que non so pode permitir, engadiredes e con razón. Efectivamente, son consciente de que teño moitas ventaxas na vida, pero tamén é certo que levantar a mão, decir que non podes, soe ser visto con moito respeto e cariño polos demais, posiblemente agora máis que nunca, porque todos e todas estamos ao límite, pero seguro que casi sempre é así. Non creo que todos os xefes che digan «Collete dous días», con contarlles que non podes. E terán razón, a veces tamén habrá quen se aproveitaría. Pero sí que vexo moitísima empatía e comprensión cando dis que petas. A maioría da xente entende que tes ese dereito. E eso é un avance tremendo. O mellor deste parón que tiven que facer, virán máis, me temo, porque xa digo que nin con terapia poderei arranxar algunhas cousas durante un tempo, é a cantidade de xente que se preocupou por min. E non falo de personas descoñecidas que me deixaran un mensaxe por redes, senón de algunhas que si coñezo, que non están preto de todo, pero que están aí, e que me preguntaron e ofrecéronme cariño, atención e axuda de maneira desinteresada. A veces queremos estar máis solos do que nos pensamos. Tamén che fai ver que fixeches cousas ben e que a xente te quere, e sobre todo que ás veces obsesionámonos con concentrarnos nunhos poucos cando as redes nas que sosterte poden ser moito máis amplias do que imaginamos. Non me gusta escribir sobre min. Creo que non aporta nada. E tampouco me apaixona contar a miña vida. E créedeme, non é un plato de bon gusto estar na merda e que tanta xente se entere. Pero creo que debo facelo. Esta columna lea bastante xente e pode servir para consolar a alguén que o está pasando mal, e para empurrar a outro a levantar a mão e pedir axuda, ou para que ti intentes estar máis atento a ese amigo ou amiga que ves que xa non vai na reserva, que ves que xa vai na reserva a estas alturas de pandemia. Creo que petar é un dereito, que exercelo é un privilexio, e que axudar a sacar persoas que temos máis ou menos preto dese burato é unha responsabilidade de todos. E non costa tanto. O dereito a petar é o título da columna de Quique Peinado, hoxe en Infolibre. Con ela, con esta columna, con este dereito a petar, queremos comenzar esta outra mirada de hoxe, este martes, no que estamos a 29 de xuño. Quedan, eso, dous días para rematar este mes de comento do verán. Non, o de hoxe está así como entre pinte Valdemoro, nin verán, nin outra cousa, pero, bueno, así. Como cada día, cando comenzamos o programa, pois eso, que quero é agradecerlles a todos que estean aí e que compartan con nós este tempo de radio. Moitísimas grazas por estar aí, moitísimas grazas por esta sintonía a de Radio Oleiros, para estar acompañados, para, en fin, para estar para escoitar esta radio mentre estén facendo o que estén facendo. Quen sabe, camiñando, en fin, ao mellor nunha cociña, nun traballo calquera, ou simplemente, bueno, pois sí, aqueles que están xa de vacacións ou que, en fin, que non teñen outra cousa que facer por tirados a Bartola por aí. O dito que moitísimas grazas por sintonizarnos, moitísimas grazas por acompañarnos. Como cada día tamén saúdos a Paris Ares, ele quen se ocupa dos controis técnicos da radio, pero xa saben, comparte tamén cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola Paris, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé, moi bo día a todos.
Día así hoxe...
Nah, vai clarixando, vai clarixando. Sí, sí, sí.
Vai
sí,
a ir.
Sí, bueno. Penso que hoxe mañá non vai haber problema.
Non?
Nah, nah, non. Pode ser que haxa problema fin de semana, por isto, bueno, de satisfacer a todo o mundo.
Sí, sí,
y,
sí.
E
sí,
con
sí,
toda a seguridade para vindeira semana, bueno, vai chover o que non está, vamos, nos escritos.
Para vindeira semana non sei, pero fin de semana parece que sí que...
Sí,
de
sí,
momento...
Igual.
Pois...
Igual.
A cousa parece que non ven alá como moi clara.
Eu xa che dixen, día de San Xoán rarecho, verán maltrecho. Vamos, tal cual.
Sí, bueno, foi así un pouco rarecho de San Xoán, tampouco non foi ninguna cousa espectacular.
Nada. O día de San Xoán, cando está así, non está así un bo, nada. O verán igual, sigo o mesmo camiño.
Sí. Bueno, pois hoxe, como xa dixen, martes 29 de xuño, e os días 29 é o día do San Pedro. En algún tempo...
E San Pablo, non?
E San Pablo tamén, sí, é verdade. En algún tempo, bueno, había tamén unha certa tradición de facer as lumeiradas do San Pedro. Facían as do San Xoán e despois facíanse as do San Pedro. Esa tradición xa do San Pedro foise perdendo.
Mamá, pero, ella, pero
debía, te... ser, debía ser para, eu que sei, se che quedaba algo por queimar ainda no San Xoán,
queimar,
pues,
¿no?
Queimábalo alá polo San Pedro. Se te esquecías de queimar alguna cosa, pues queimábalo así, pero, ali polo San Pedro.
Pero de que me falas? De cando Noé encallou o barco aí no Monte Ararat ou Mamá Iña?
Mais ou menos.
Mais ou menos, xa me parecía a mí, xa me parecía a mí.
Bueno, pois Pedro e Pablo, o Pablo e Pedro, tanto monta, están hoxe de santo, así que parabéns para eles.
Ademais, se non poden ir de veraneo a eses alugueres tan baratiños que nos comentabas, pois bueno, poden soñar cos trópicos, porque hoxe é o Día Internacional dos Trópicos,
¿eh? Ah,
que, bueno, que
tamén,
é moi importante.
O sea, podemos ir ao trópico tamén, ou non?
Sí, poderes.
Poder, por poder.
O caso é que volo, o soposo peto volo permita. Uh-huh. Pero poder, como poder, pódese. Aquí todo depende, eres moi libre. Tes libertad que queiras. Ora, depende da liberdade que podes pagar.
Que podes pagar,
amigo,
que decir, o sea, a liberdade tes toda que podes pagar.
Efectivamente, bien, efectivamente. Sí. E tamén hoxe é o Día Mundial da Esclerodermia, que é unha enfermidade da pel,
sí,
que tamén, bueno, pode chegar a afectar tamén os tecidos, músculos e demais. Ademais de todo iso, 29 de xuño, bueno, pois hoxe imonos o 1755, aquí en España, cando a localidade de Santander recibía o título de cidade, ¿eh? Polo tanto, día importante para os santanderinos. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1776, na Bahía de San Francisco, en California, o sacerdote Francisco Palou fundaba a misión de San Francisco de Asís. E iso, ao final, bueno, foi medrando e hoxe en día é San Francisco. Non hai nada.
A cidade de San Francisco.
A cidade de San Francisco. Uh-huh. Tamén un día como hoxe, no 1880, no sur do Océano Pacífico, o Imperio Francés anexionábase á Illa de Tahití. Tamén un día como hoxe, no 1931, na cidade do Vaticano, o Papa Pío XI publicaba a encíclica Non abbiamo bisogno, non temos necesidade, onde condeaba o fascismo italiano. Bueno, Pío XI era o papa das encíclicas, non?
Uh-huh.
Pasaba, bueno, pues de bendecir os cañóns que iban a Visinia con Mussolini a despois decir, bueno, non precisamos destas cousas e tal. Era voluble, home. Tamén un día como hoxe...
Voluble, pero infalible.
Sí, bueno, eso por título, non? Claro. Eso como valor na mili, non? Uh-huh. Que se presume. Tamén un día como hoxe, no 1956, era un día onde, bueno, as revistas de papel cuché non daban abasto, porque nos Estados Unidos, a actriz Marilyn Monroe contraía matrimonio co dramaturgo Arthur Miller, nunha boda uh-huh. que sorprendía a propios e estranos. Tamén un día como hoxe, no 1960, en Cuba, o goberno socialista nacionalizaba a empresa petrolífera estadounidense Texaco. E a partir de aí aconteceu todo o que vostede xa coñece, non? Porque, bueno, tentón, bueno, vale, tente mía que é gracioso e tal, pero cando dixeron,
sí,
nacionalizada Texaco,
xa empezou a complicarse.
Ui, mala cousa. Tamén un día como hoxe, no 1986, a selección de fútbol da Arxentina con Diego Armando Maradona á cabeza coreábase campioa do mundo ao vencer 3-2 Alemania Occidental. Isto, vamos, alo non esquecen.
Exacto, cando daquela había Alemania Occidental e Alemania Oriental.
Efectivamente, as dúas Alemanias que ora están unificadas novamente. Tamén un día como hoxe, no 2005, a UNESCO declaraba a Illa Gran Canaria como Reserva da Biosfera. Tamén un día como hoxe, no 2007, poñese a venda o novo teléfono de Apple, a unha cousa chamada o iPhone, que trae
igual, iPhone,
de cabeza moita xente, non? Que, por certo, baratiño,
barato,
iPhone,
barato tampouco
o iPhone
non
é, ese
non,
tampouco non. Pero bueno, para todo hai, sí, para todo hai cliente. E tamén un día como hoxe, no 2008, a selección de fútbol española gañaba a súa segunda Eurocopa. Non vexas, menudo día. Era o día de hoxe, le día de ledicia de tolemia absoluta. Tamén un día como se nacían grandes persoeiros, como poeta Manuel Alto Laguirre, como director de orquestra e compositor Bernard Herrmann, como actor estadounidense Gary Busey ou o baterista británico da banda Deep Purple Ian Paice. E un día como hoxe, sobre todo, foi un día de grandes baixas, nos deixaron grandes personalidades, por exemplo, o pintor suizo Paul Klee, o músico de jazz Eric Dolphy, o boxeador italiano e campeón do mundo dos pesos pesados Primo Carnera, a actriz estadounidense Jane Mansfield, o poeta Blas de Otero, o cantante puertorriqueño Héctor Lavoe, o que era chamado cantante dos cantantes, a actriz estadounidense Lara Turner, o actor italiano Vittorio Gassman e a actriz estadounidense Katherine Hepburn. Quen non se lembra de Katherine Hepburn?
Sí,
esta é da tua quinta,
Sí. Bueno,
cuidado, e Spencer menos, Tracy. Sí. Vamos.
Bueno, xa da miña quinta, en fin, de cando eu a Viana, pero non...
Bueno, non valemos.
Imos a lá.
Eso, dixémolo aí.
Cousas que aconteceron todas elas un
todas
día
elas,
como a hoxe, un 29 de xuño, un día de San Pedro
e San Pablo.
De San Pablo,
había uns persoeiros, como era? El que dicía Vilma, non eran Pedro e Pablo?
Pedro e Pablo.
Os Picapedra, non?
Sí, señor. Anda que
xa temos anos. Bueno, imos co tempo, non?
Imos con el.
Un rayo de sol, oh, oh, oh.
Ah, somos optimistas hoxe,
Sí, sí. Optimistas, sí. Di Meteo Galicia que a situación hoxe é transitoria. Durante esta xornada, unha situación transitoria
cara onde?
A influencia anticiclónica.
Ben,
así
iso
que,
está ben.
Para hoxe agárdanse ceos con máis nubes durante a mañá. Con algún orballo incluso, ou a posibilidade de algún orballo illado ocasional no norte. Pola tarde irán abrindose claros. As temperaturas, as mínimas, sufriron hoxe un lixeiro descenso, as máximas experimentan un lixeiro ascenso e o vento de compoñente oeste soprará frouxo. Mañá mércores, recuperamos a influencia anticiclónica con ceos parcialmente nubrados durante a mañá en xeral e ceos máis despexados pola tarde. Mañá prevese que ou esperanse bancos de néboa matinais en zonas do interior e temperaturas mínimas sen cambios significativos. As máximas mañá experimentan un lixeiro ascenso, o vento soprará frouxo e de dirección variable. O xoves, pois comeza o anticiclón entrando en forma de cuña dende as Azores ata Galicia e traeranos unha xornada de tempo seco, ceos pouco nubrados ou despexados. Aumento das nubes xa de tipo alto pola noite, brétemas costeiras no litoral atlántico e temperaturas que ese día experimentarán un lixeiro ascenso. O vento frouxo é de dirección variable, pero o venres, pois parece que xa a cousa empeza a cambiar.
Ai, amigo.
Sí, porque
ai, amigo.
Ese día agárdase que se vaya perdendo xa esa influencia anticiclónica, os ceos estarán máis despexados pola mañá e con máis nubes pola tarde. Teremos brétemas costeiras no litoral atlántico, temperaturas sen cambios significativos, e vento frouxo e de dirección variable.
Ui,
e a partir de aí, pois o sábado e o domingo, as predicións a medio prazo que fai Meteo Galicia, de momento sitúanos eso con tempo bastante, bueno, con xornadas, tanto do sábado como do domingo, pasadas por auga.
Ves?
E logo pa semana, pois xa...
Ui, xa que che dixen eu,
xa
a vindeira semana... Os encoros van estar de noroboa, xa verás ti. sede non imos pasar. Unha riqueza.
Unha riqueza. Bueno, riqueza. Eso sí, parece que praia este fin de semana
non vai haber.
Non teremos tempo de praia. Bueno, no. Praia estará ali, pero...
Non, praia non se vai mover, sí, do sitio, eso está comprobado. Pero vamos, que podámosla disfrutar se outra cousa.
Imos coa actualidade. Imos darlle agora, como sempre, un repaso ás portadas actualizadas dos diarios coruñeses.
A xeito de zagoveño, a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela, polo primeiros de siglo. As miserias que pasamos.
Bueno, pues repasamos, como les decía, as portadas dixitais dos diarios coruñeses. Comezamos pola portada de La Voz de Galicia. Este diario destaca con unha fotografía cunha pancarta que sosteñen dúas xóvenes que di: somos negativo, queremos sair. Despois di: os positivos en Galicia derivados do megabrote de Mallorca superan o 100. Hoxe chegan 90 estudantes a Lavacolla, aos que se lles vai a facer unha PCR nada máis aterrizar. Un grupo de vigueses, había 2.000 personas na festa, a culpa é nosa, din, dixo algún deles, está entrecomillado no diario, e a protesta de 9 xóvenes de Vimianzo que están confinados en Palma. Somos negativos e queremos sair, é o que corresponde a fotografía na que decíamos que hai unhas xóvenes, dúas xóvenes con unha pancarta dicindo eso, están confinados nun hotel en Palma. Este diario tamén destaca que o lugar de playa máis caro de España está en Galicia, como lles contaba antes, 2.800 euros por semana. As rendas de pisos turísticos en localidades costeiras disparanse un 7,5%. O custo de ligar as pensións ao IPC, 50.000 millóns a mediados de século, titula tamén La Voz. Este diario recolle unha noticia que é desta mesma mañá. José Luis Moreno foi detido por estafa e por blanqueo de capitales. José Luis Moreno, o ventíloco dos... O do Macario,
Isto,
bueno, pois investigan, di, si o coñecido produtor televisivo e os seus socios contaban con máis de 700 empresas coas que se apropiaban de diñeiro, de créditos bancarios e privados. O seu arresto, novo episodio de unha vida de polémicas. Reganosa e a portuguesa EDP lanzan un proxecto enerxético de 780 millóns para Ferrolterra. Vigo, Santiago, Lugo e Ourense empezan a vacinar esta semana na franxa de 30 anos, titula tamén La Voz, e di que os grandes morosos galegos adevedan máis de 447 millóns de euros á Facenda. Bueno, si queren descubrir quen son, ou si teñen interés saber quen son os grandes morosos galegos, pois aparece a relación publicada hoxe no diario La Voz de Galicia. Tamén titula que agreden a un matrimonio homosexual na Coruña, que Vigo, Santiago e Lugo e Ourense empezan a vacinar esta semana na franxa de 30 anos. Os códices de Cántigas de Santa María, das Cántigas de Santa María que garda o Escorial, xa son accesibles en liña. Tamén que a pesca recreativa estará permitida en 103 portos de Galicia con limitacións en 76. Por exemplo, en Oleiros, en Santa Cruz, en Mera poderase pescar sin limitacións, é dicir, bueno, sin restriccións, mentres que no Porto de Lorbea pois sí que haberá algunhas restriccións, é dicir, zonas acotadas nas que se poderá pescar e outras non. Destaca tamén La Voz que un fillo mata o seu pai a coiteladas no domicilio familiar en Zaragoza e que o Supremo rectifica un interino de máis de 3 anos e indefinido, non fixo. España gana ya a Croacia por 3-5 no mellor partido da Eurocopa e enfrontarase a Suiza en cuartos de final. É outro dos titulares. Imos agora co diario La Opinión da Coruña. Vemos os principais titulares deste diario, París.
Primeiro titular con foto de hospital que os ingresos por COVID na Coruña duplicáronse en 3 semanas. Tamén que o Comité Clínico de Galicia vixía o brote vinculado a viaxes de estudantes a Mallorca. Que un xoven de Elxe, contaxado no macrobrote de Mallorca, está ingresado na UCI. Que Galicia inclúe a Navarra, Francia e Reino Unido entre os territorios de rexistro obrigatorio para viaxeiros. E pregúntase la opinión como, cando e quen poderá pedir cita voluntaria para vacinarse contra o COVID en Galicia. Despois xa temos outros titulares: José María Castellano, presidente de Grinalia. Os alugueres vacacionais suben un 10% na costa galega, coa oferta máis cara de España. Tamén titula este xornal que Orgullo volveu a tomar as rúas da Coruña, que esta crise abre oportunidades de comercio internacional para o sector TIC para Galicia, que Sada ultima os trámites para demoler o náutico e propón adxudicar a obra por 124.000 euros, que a Oficina Virtual de Grafitis invita os veciños a denunciar pintadas, isto no Concello da Coruña, tamén que os veciños do barrio das Flores queren unha solución a longo prazo, non unha chapuza, outro titular, que o sol abrirase paso este martes pola tarde en Galicia, ves, xa o di tamén a opinión, que vai mellorar, sí. Tamén que a afasia e o trastorno da comunicación máis habitual tras sufrir un ictus. Tamén titula este xornal que Oleiros recollera propostas para elaborar o novo plan de mobilidade, que o Centro Deportivo Mariñeiro de Mera abre a Liga en na cuarta posición, a Liga Galega de Traiñeiras, moi bo comezo.
Unha meritoria cuarta posición, sí, que obtiveron este fin de semana.
O sábado en Muros. Tamén titula a opinión que máis do 51% dos galegos chamados a vacinarse contra o COVID xa teñen a pauta completa, que bloquean o acceso a Biogen, a unha policía de Málaga que entrou no expediente de Rocío Carrasco. Grecia terá espazos exclusivos para as persoas vacinadas. Miami busca aínda a 150 desaparecidos no derrube de Surfside. E por último, Puigdemont sobre informe do Tribunal de Contas, franquismo de fondo e forma. Estes son os titulares, Xosé.
Pois quedanos repasar os titulares do outro diario coruñés, del Ideal Gallego. Este periódico destaca que a morte de un home de 47 anos se eleva a 600 as víctimas da COVID-19 no área sanitaria coruñesa. Tamén que os veciños de Elviña critican a falta de mantemento das zonas verdes e que a bandeira do arcoíris inundou as rúas da Coruña durante a marcha do Orgullo LGBTIQ+. Ou máis. Denuncian que varios portales escaparates dos Mallos amanecen cos cristales rotos. Tamén recolle a detención do produtor de televisión José Luis Moreno por estafa e blanqueo de capitales. Titula ademais que suben os casos da COVID en Galicia por sexto día consecutivo, que a Xunta informa aos empresarios coruñeses das axudas do terceiro plan de rescate, e que publica un reportaxe sobre as fotos das celebracións polo Día do Orgullo na Coruña. Di que dous homes denuncian unha agresión homófoba con unha porra en Monte Alto, e que hai colas no Banco de España para cambiar as pesetas antes de que acabe o prazo para poder facelo. Ademais di que un dos acusados de estafar máis de 180.000 euros con billetes tintados nego e alega que nunca estivo na Coruña. Que as Mariñas Coruñesas inician unha nova etapa do seu programa de ecocomedores escolares, e por último que o Sergas ultima o sistema para pedir cita para vacinarse contra a COVID para primeiros de xullo. Así, coa portada del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos con repaso ás portadas dos dixitais xa na segunda parte.